За сайн бацхан дуу та бүхэнд өдрийн мэд хүргэе. Оюуны инновац болон нэгтэн нэгэн формоос хамтран өнгөж байгаа шүүхэн шийдвэрийн судалгааны цуур подкастын ээж дугаар та бүхэнд хүлээлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарыг хөтлөгчөөр оюуны инновац төрөөс байгуулгын судлаач төрөлд миний бий хэлнэ. За өнөөдрийн энэхүү судалгааны маань сэдэв бол харгааны иргэн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой маргааныг иргэний иргэн шүүх ханын шийдвэрлэж буй байдал сэдвээр хийсэн шүүхэн шийдвэрийн судалгаа цуврал 8-д хэвлэгдсэн судалгаа байгаа. За өнөөдрийн манай подкастын маань зочноор уулд судлаач онгорцол үлдсэн ирсэн байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За сайн байцгаана уу сонсогчдоо энэ өдрийн мэнд хүргэе. За би энэ судалгааг шүүхийн захиргааны сургал судалгааны дүнд ажиллаж байхдаа гүйцэтгсэн. Хамтран гүйцэтгсэн судалгаач маань судлан дарчаа бас хүмүүж судлаач үү.
За судлаач онгорцол судлан дарчаа та хоёрын хувьд л хамтран захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн байдлыг судалж одоо шийдвэрийн биелдэг хаалтлаар маргааныг одоо иргэний шүүх хариалт байгаа нь одоо захиргааны шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлд нөлөөлж байгааг одоо тодорхой шийдвэрүүдэд үндэслэн одоо дүгнэлт сандуудыг бол гаргасан байгаа бол ууш танилцсан. Гэтэл эхний асуултын хувьд энэхүү судалгаа хийх болсон одоо юм практик хэрэгцээ шаардлага юу байсан бэ? Яагаад энэ сэдвээр ингэдэ судалж хийх болсон талаараа та мэдээлэл өгүүлэнээс сонсогч нарт бас хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна.
За судалгаа мэдээж практик хэрэгцээ шаардлага юм уу? Үсэн дээр хийдэг. Тэгэхээр энэ судалгааны сэдэв маань үүнд шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ гэдэг нь судалгааны ажлын төсөл нээлттэй юм уу? Сүүлийн хэдэн жилд ингээд цосолтгүй зарлаад өгч байгаа. Тэгэхээр зарлах хэмжээ заримдаа нөгөө сэдвээ зарлалтдаг ийм сэдвийн үрээнд шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ хийгүүлж байгаа. А зарим үед бас судалгаачдаас нээлттэй ингээд сэдвийн үрээнд зарлаад судалгаачдын үүсгэн санал болгосон сэдвээс шалгаруулаад ингээд судалгаа хийх нь санхүүжилт болгодог ийм зарчмаар явагддаг. Энэ судалгааны хөдөлгөөн угаасаа нээлттэй нийгэм хормоос захиргааны эрх зүйн үрээнд зарлчихсан гэсэн сэдвүүд дотор байсан. Тэгээд тэр сэдвүүд дотроос судалгаа ярьж байгаа төр санхүүжилт болсон даа. За тэгээд энэ сэдвийг яагаад судалсан бэ? Цэрганы нэг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой ийм судалгаа Монгол бас нэг төдийлэн хийгдэж байгаагүй гэдэг бахаа өмнө нь хийгдэж байгаагүй судалгааны өмнө их сурулж багтай сэдвээ гэж үзээд тэгээд судалгаа гарч амнатаас илүү одоо практикийн хөдөлгчийн туршлагатай засгарганы ирээдүйн үгүй хэрэг нэг энэ сэдвийг сонгох нь зүйтэй сонгосон хэрэг зүйтэй тэгээд үгсэн баг. А яг судалгаа үнцгэр болохоор яаж ч бодом уу бидний судалгааны гэсэн үг багтай. За тэгээд за мөн одоо энэ шүүхийн шийдвэр биелэлтийн талаар статистик тоо тайлбар нийтд бас ил болсон юм байхгүй. Одоо шүүхийн шийдвэр үүсгэх байгууллагын сайтаар орохоо жилд одоо альж хэрэг дээр дээ ирүүлэн зөвх юм. Яг тэдний хэрэггийн шүүхийн шийдвэр хүлээж авлаа. За тэдний одоо биелэлээ, тэдний одоо ажиллагаанд явж байгаа шийдвэр нь тэдний биелэлтийн үүсгэдэг юм. Нийт дэл болгох одоо яг шүүхийн статистик шиг тийм нийт дэл болгосон мэдээлэл юм бий байхгүй. Ийм биз. Тэгээд тэрийг судалгааны явцад яг одоо болгох төр шүүхийн шийдвэр үүс, нийслэлийн шүүхийн шийдвэр үүс байгууллага гэдэг газар үүсдэг албан бичгээр хандаад ингээд тоо мэдрэмж үүсгэхэд бол сүүлийн 3 жилийн тоо өгсөн. Тэрнээс бол бас хангалтгүй хэмжээний их үзүүлэлттэй байсан л
зөв. Тэгэхээр захиргааны иргэн шүүхэн шийдвэрийн гүйцэтгэлтэй холбоотой одоо ингээд асуудлууд байна шүү дээ. Одоо таны одоо ингэ ярьж байгаа холбоотой. Тэгэхээр энэ хүс судалгаагаа одоо ингэ гүйцэтгэхдээ одоо тэр захиргааны иргэн шүүхэн шийдвэрийн гүйцэтгэлийн одоо тэр судалгааны хүрээгээр ингээд ямар байдлаар тодорхойлж авч үтсэн тийм. Одоо ихэвчлэн одоо ямар төрлийн маргаанууд нь одоо захиргааны иргэн шийдвэрийн гүйцэтгэл одоо биелэгдэж юм биелэгдэхгүй байгаа гэдэг тэр хүрээг ихнийс тодорхойлж авсан.
За ингээд тэр сэдвийг сонгохсон учир шалтгаанч бол бүгд нэг түмний ярьсан. А тэгээд тэр хүрээгээ яаж өмсөн бэгээр өмнө нь одоо хийж байгаа вэ? За тэгээд ямар түвшинд хийх вэ гэдэг нь дэж судалгаач нарын боломжтой асуудал байсан. Тэгэхээр судалгаа сонгохдоо захиргааны иргэж мөрсдөл захиргааны акт гэдэг нь захиргааны гэрээ, бүхэн захиргааны хэмжээний акт гэдэг юм уу? Одоо бол судалгаа томш. Тэрнийх нь хинхэн мэдээж захиргааны акт сан ер өчм тийм үү? Одоо гэрээч юм уу хэмжээний акт бол одоо нэг маргаан үсгэнд тарьсан уу ба ихэнхэн одоо захиргааны байгууллагаас ирдэг чиглэж гаргасан шийдвэр бол захиргааны акттай одоо маргаанууд байна укгүй. Гэвч захиргааны актын гарсан ирдэг ашиг зурсан захиргааны акт боллоо. За тэр нь маргаан болоо захиргааны шүүх одоо ирдэг тал тэргий шийдлээ. За тэгээд биелэгдэхгүй байна. Энэ нөхцөлөд хийгэл шинжилгээ хийж байгаа хгүй. Дандаа захиргааны акттай холбоотой маргаан байсан. За тэгээд маргаанаа шүүхийн шийдвэр дүн шинжилгээний үндэслэлж хийх ёстой. За тэрийг сонгохын тулд энэ шүүхцгийг мэгээд нийтэд илүүсэн нээлттэй сангаас 2011-19 оны хооронд юу хийсэн? Шүүхийн шийдвэр нь шинжилгээ, шүүхийн шийдвэр хайж үзсэн. Эндээр бол сэтгэлтэй холбоотой одоо энэ захиргааны акттай холбоотой маргаан гарав. Тэрийг цагааны шүүх шийдээ. За тэгээд тэр шийдвэр нь биелэгдэхгүй бол ерний шүүх тандаа байгаагүй. Одоо нэрвэлийн зөвхөлтөөрөө. За тэр захиргааны акттай холбоотой шүүхийн шийдвэр биелэгдэхгүй холбоотой маргааны иргэний шүүх хэр шийдсэн бэ гэдэг. Тэгээ хайхтаа хугацааны 11-19 оны хооронд хайхад 8 маргаан л ерөөсөд энэ цахимсанд орсон. Нийтэд уншихаар нээлттэй байсан. За тэр 8-аас тэр нэг 5-ын нь яг уу ингэ судалгааны ажилтай илүү бол ботгоц юм байна. 5-ын эргэтэн л шинжилгээ хийсэн баг.
За тэгээд 8 хэргийн одоо тэр чинь бас хайцангуй баг тооны юунууд бол гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн одоо биелэлтийг одоо тэр хэмжээгээр сайн байна гэж үзэх юм уу? Эсвэл бол одоо тэр шийдвэрийг одоо нөгөө биелэхгүй байгаа 8 жилийн одоо 8 жилийн хугацаанд гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээрээс одоо тэр захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг биелж ямар хөө байгаа вэ гэдэг та бүхэн судалгааных явц зэрэг гэдэг харж үзэхэд бол ямар байсан бэ?
Аа за. Тэгэхээр ийм байгаа. Тэр яг хөө шүүх цэгмэн гэсэн сайт чинь өөрөө 13-11-ос тэгээд тэр үнээс хойш шийдэгдсэн иргүүдийг яг туслахад шүүх нь бол яг бодом хийгээл явж исэн баг тий. Тэрнээс өмнө 11-ос урд жилүүдэд шийдэгдсэн иргүүдийн сүүлд нь оруулсан байгаа л хэвэл та. Тэгээд тэр нь яг бүх одоо шийдсэн иргүүдийг оруулсан таахгүй. Уламгүй одоо яг энэ цагааны актын шийдвэр биелэлтэй холбоотой хэрэг шүүхтэй шийдэх нь шийдэгдсэн баг. Гэхдээ тэрийг бүгдийг бас оруулахгүй болох юм зүйтэй тий. Оруулсан л энэ шүүх цэгмийн оруулсан л 8 болж гарч ирэнд байгаа хөө. А тэгээд тэр шүүхийн шийдвэр түгэл одоо ингээд 8-ын хэрэгэл шийдсэн юм байна одоо тэ дандаа биелэгдэх магаан хүмүүсийн хүмүүс бий. Тэгэхээр тийм биш байгаа байхгүй юу? Одоо тэр нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар гэдгээс тоо баримт мэдээж ил болоогүй байсан. Тэгэхээр албан бичгээр хандаад энэ шүүхийн шийдвэрийн биелэлт ямар байна гэдээ асуухад бол за сүүлийн 3 жилийн байдлаар мэдээрэй өгье үү гэдэг. Тэгээд 19-21 онд 3 жилийн байдлаар мэдээлэхэд бол биелэлтийнх нь 19 онд 47 хувьтай, за 20 онд 35 хувьтай, 21 онд 36 хувьтай. За дунджаар бол 40 хувьтай. Тэгээд сүүлийн 2 жил бол 40% хүрээгүй ийм биелэлт нь таарах юм байсан сүүлийн 3 жилийн байдлаар. Тэгэхээр энэ биелэлт таарах юм гэдэг чинь магаан мэдээж дааж гарч байгаа. Тэгээд яг үүтер шүүх иргэний шүүхээр очисон бас цөөхөн гэж болно тийм хэлэгдэхгүй ч яваад. За тэгээд иргэний шүүхээр очиод шийдвэр гараад тэгээд тэр шүүх цэгийг нь оруулсан л өдөр 8
дараалт. Энд дээрээс харах дээр энэ шүүхэн шийдвэрийн захиргааны иргэний шүүхэн шийдвэрийн гүйцэтгэл бол одоо ингээд
40
одоо ийм байга байдлаар харагдаж шүү. Тэгэхээр энэ шүүхэн шийдвэр бид биелэгдэхгүй байгаа шалтгааны талаар та бүхэн судалгаа яг одоо судалгааныхаа хэрэгс гэж хараад үзсэн үү?
Тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө иргэний шүүх, цагааны иргэний шүүхийн шийдвэрийг биелэлтэй холбоотой магаар иргэний шүүх шийдэж байна гэсэн үг сэтгэвтэй. Тэр өөрөө мэдээж энэ биелэлт яагаад ийм бага хувьтай байна гэдэг судалж гарах нь угаасаа судалгааны ажлын гол зорилго гэсэн. Тэгээд судлаад үзэхээр бол биелэгдэхгүй байгаа шалтгаан бол хэдийн шалтгаан байгаад байна. Тэр нэгдүгээр нь болохоор энэ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага өөрөө шүүхийн шүүх тогтолцоонд хаялагдахгүй шүүх гүйцэтгэх мэдлийн байгууллага одоо энэ гүйцэтгэх яамны харьяа агентлийн жин гүйцэтгэх мэдлийн ха шүүхийн харьяалт дор биш юм гүйцэтгэхний байгууллагын харьяалт дор байдгийн. Тэгэхээр энэ одоо засгийн газар яам том одоо энэ орнотгийн намын газрын дараа гэдэг юм уу нийслэл засаг дарааны намын газар гэдэг юм уу энэ цагааны чигүүрийн эрх хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа төрийн өндөр дээд албан тушаалт нь энэ цагааны иргэдийн ашиг зурсан цагааны ах гаргасан байна. За үнийг илүүлэх одоо талаар шүүх шийдвэр гарсан байна гэдэг ингээд шаардлага тавих бол бэрхшээлтэй тийм ээ. Тэгээд шууд одоо энэ хатрын албаны ха шатлал тогтолцооныхоо шатлалын доор учраас дээшээ өндөрдөд албан тушаалтанда шаардлага хэрэгшээлтэй байдаг ийм тогтолцооны нэг асуудал гэдэг юм. За тэгээд өмнө хийжсэн бас ганц нэг судалгаанууд дээр дараа нь шахалт ирдэг энэ захиргааны байгууллагын бас эдэр гэдэг. Тийм бас юмнуудыг бол энэ дээр судалгааны тайлан дээр бас дурдсан байна. Тогтолцооны нэг юм байна. За хоёрдугаар асуудал нь тэр захиргааны актыг за ингээд биелүүлээрэй гэж шүүхэн шийдвэр гаргадаг. Тэр шүүхэн шийдвэр дээр хэрхэн яаж цагааны актыг илүүлэх юм бэ гэдэг бас тодорхой шүүхийн шийдвэрт тайлбарлаж тусгаагүй гэдэг.
За тэгээд яг энэ шүүхийн одоогийн хуулийн зохицуулалтаар энэ иргэний шүүхтэр яг акт илгэдэггүй ба тохиолдол хандж байгаа юм. Шүүхийн шийдвэрудаа ингээд гарсан биелүүлэх ёстой газар биелүүлэхгүй байна. Тэгэхээр энэ хаяалынхаа бусыг зохиомжгүй нөгөө гаргасан шүүхэн шийдвэрийн хэм тохиол байна. Иргэний шүүх юм чам хөрөнгөцөө шүү. Тэгэхээр тэр онцлогийн хувьд бас ялгаатай. За 3 дугаар асуудал нь тэр шүүх царгааны акттай холбоотой шийдвэрийг биелүүлэхгүй байлаа түнд хүлээлгэхдээ хариуцлага санкц нь бас энэ зөрчлийн тухай хэрэггүй хууль за шүүхийн шийдвэр үүсгэх хуулиар бол түндийг хангалтгүй зөрчлийн хуулиар бол яг одоо бүрийн байгууллагын тушаалтан шийдвэр биелүүлээгүй тохиолдолд одоо дээд байгууллагын нэг гонготоор сануулаад тэгээд сахилгын шийдвэр хүлээлгэх гэдэг нэг зохицуулалт байгаа. За тэр эрүүгийн хуультаар болохоор яг энэ сахилгааны хэрэг шүүхийн шийдвэр биелүүлэхгүй байгаа тохиолдолд хариуцлага үлээлгэн гэсэн байхгүй гонтор иргэн талтаа нөгөө шүүхийн шийдвэр биелүүлэх явцтай нөгөө төрөнгөө нуусан үйлдэл хөрөнгөө нуун бараг дууссан бол энэ гэсэн юм. Тэгэхээр ерөнхий шүүхийн шийдвэртэй холбоотой байдлаар зохицуулсан эрүүгийн үйл зохицуулалт зөрчлийн үйл юм. За тэгэхээр шүүхийн шийдвэр үүсгэхдээ болохоос хугацаанда биелүүлэхгүй бол тодорхой хугацаа ур шийдвэрийн сүмгэн за биелүүлэхгүй бол одоо энэ болон нийтэд зарлах нь энэ гэсэн нэг тийм зохицуулалт гэдэг нь болш тэр зохицуулалт нь бас практик дээр төдийлөн хэрэгжихгүй. Ийм хүчлийн адилтайгаас шалтгаалан энэ сарааны гарсан ч гэсэн тэр нь төвний нөхцөл.
Одоо жишээлбэл юу бас гэж харагдаж байна шүү дээ. Тогтолцооны хувь байна тэр одоо шүүхийнхаа нэрэд биш одоо тэр гүйцэтгэх засаглалын дээр гэдэг. Одоо жишээлбэл хууль зүтгэлтөд хэргийн яамны хариуцлагатай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх гэж байгаа гэж. Тэгэхээр одоо хууль зүйн яамны одоо төрийн нарийн бичгийн дараа ямар нэгэн шийдвэр царгааны акт шийдвэр гаргалаа гэж бодоход тэрүүнийг шүүх дээрээс очиод шүүхээр одоо чиг уулгуулад одоо ингэ шүүх шийдвэр биелүүлэх гэдэг санал гарах дээр шүүх шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар ч юм уу тэ одоо тэр юм дээрээс шүүх шийдвэр биелүүлэхэд одоо өөрийнхөө харьяа байгууллагынхаа дагад
тийм
хангалт нэг болохгүй одоо нэг тийм тогтолцооны хувьд одоо даргаа чи шүүх шийдвэр биелүүлэх гэдэг тийм шаардлага тавь чадахгүй байгаа зүйлүүд бол энэ дээрээс харагдчих шиг юм болов тий.
Тийм уулын үл яхара хуулиар бол яг шаардлага тавих нь бол зүйлс ер мэдээж шүүхийн шийдвэр гаргалаа гэж хэлэлтгүй биелүүлэх тэрийг мөн уус даяраа дааж муу төстэй гэдэг уулын тийм байгаалш эмбэдэд байдал дээр ч юм практик дээр бол яалтчгүй л одоо энэ шатлсан тогтолцоо нөхөн нөхцөл шалтгаалал одоо энэ алтан тушаалтай нэг шаардлагатай хүн хэцүүлэх гэдэг л тийм байдгийг
судалгаа мэт дурсан нийлэлтэй хүмүүс төгшин. За, бас нэг юм асуулт гэж байна. Иргэний болон захиргааны иргэн шүүхийн шийдвэрийн одоо гүйцэтгэх ажиллагааны одоо бас одоо энэ чинь нэг хуулиар ингээд ерөнхийдөө шийдэгдэж байгаа иргэний хэрэгний шийдвэрлэх тухай хуулийн тэн юм аа. Тэгвэл энэ хоёрт одоо хоорондын ус ялгаатай болон одоо ижил талуудын юмнуудын талаар таа бүхэн бас судалж харсан одоо иргэний хэрэгний одоо шүүхийн шийдвэрийг одоо гүйцэтгэхэд одоо яг ямар асуудал гарч ийн тий. Тэр бол одоо шиг иргэн гэхдээ одоо иргэн иргэдийн хоорондын харилцаатай холбоотой асуудлууд одоо ингээд шийдвэр дээр асуудал нэг өөр байх тий. За захиргааны хэсгүүд одоо нэг талд нь төр захиргаа, нөгөө талд нь иргэн байгаад байгаа тий. Тэгээд энэ хоёрын одоо нэг шүүхийн шийдвэр биелдэхэд одоо тий ялгаатай болон ижил талуудын хүмүүс ямар зүйлүүд харагдсан бэ?
Судалгааны тайлан дээр өсөв нэлийн өгдөг хийм үлэг хэсэг дүрцсэн байгаа. Иргэний шүүхөөрөө энэ цагаан актаа холбоотой анхдагч гарсан актыг ямах мөн эрх хэмжээ байхгүй үеэрхцүү харилцаанаас үүссэн юм ураганы шийдвэр шүүхөрнөө холбоотой хуулийн зохицуулалтаар ингээд хянаад байгаа юм билээ. Тэгэхээр захиргааны шүүгч нь өөрөө нэг талдаа нөгөө захиргааны байгуул хэргийн оролцогчдын мэдээж тэнцвэргүй нөгөө захиргааны мэдээж илүү одоо мэдээлэлтэй зүйл мэдээлэл үйл хэрэгжих тал дээр илүү мэдээж ирдэг юм уу? Илүү мэдээлэлтэй, за илүү их хэмжээний хүнд өргөн их мэдээлэлтэй учраас ялчгүй тэнцвэргүй гэдэг л ялгаатай байгаа. За яг хөө тэр ийдлэг тал нь бол мэдээж яг хөө тэр зөрчигдсэн их байлаа шүүгэл царгаан чүй иргэн чүй зөрчигдсэн их мэдээлэл сэргээн тогтоож байгаа гэдэг нь бол нийтлэг. Тэгээ бол яг царгаан нэрийн ялчгүй өөр авч үзэхсэн. Тэгээ иргэний шүүх хямхтаа ямар аль зохимжгүй юм бэ гэхэд хэлбэрийн төдий биелүүлсэн байгаа таахгүй. Одоо жишээ нь тэр 8 хэрэг олцсон байхгүй. Тэгээд энэ дээрээс 5-ыг нь яг гоо энэ манай судалгааны сэдвээр шууд хамааралтай юм байна. Энэ 5-ыг нь хүрээлэн шинжилгээг яг авч үзсэн байхгүй юу?
Тэр 5-ынд одоо жишээлбэл ямар 5 хэрэгтэй холбоотой юм байх вэ? Энийг бас тодруулах
хэрэгтэй. За тэгэхээр тэр 5 хэрэг нь болохоор энэ судалгааны тайлан дээр илэрнгүүд үн шинжилгээ хийсэн. Ийм үйл баримт. За тэгээд тэр цахиргааны шүүхний яаж тэр акт бол одоо маргаана шийдсэн. За тэгээд тэр яагаад тэр шүүхний шийдэн бэлэгдэг үү? Ирний шүүхтэр утсыг ирний анхан давааны хэл хэдэн шүү. Шатар явагдаад яаж ирний хөдөлгөө төгсгөл болгосон гэдэр гэдэг дэлгэрэнгүүд шинжилгээ хийсэн баггүй юу? Тайлгарасаар бол дэлгэрэнгүү хажуулна. Товчхон хэлэхэд бол тэр таван ерөнхийх нь нэгэн тэр газар эзэмших хэрхэн гэрчлэгээ сунгахтай холбоотой маргаан байсан. Тэгээд ерөн дээр бол нэг яг говийн амжих нэг говийн компани эзэмшчихсэн газрын гэрчлэгээ дууслаа гэдэг сунгатал. Яг сунгахын зүйтэй байна гэж цахиргааны шийдвэр гарсан. Тэгээд тэр биелэгдэх шатандаа сунгахтаа нөгөө эзэмшчихсэн газрын хэмжээ метр квадратын багасгацсан байсан баг. Сунгахтаа 400 хэдвүлээд 90 метр квадрат гэсэн чинь 300 ирчүүлэн жаахан багасгаад ингэ сунгацсан. Одоо эхний хангаж байгаа юм шиг хэрнээ нөгөө талаа хаа зөрчсөн. За тэгээд тэр үлдсэн тэр хоёр хэрэг гурван хэрэг байна. Гурван хэргийн хувьд болохоор төрийн алхамны алхамд ажиллаж ийсэн одоо төрийн алхамны маргаал бодлоо ажиллаас үнэлцлэхгүй халагдсан. Тэгээд дөрөв дүнийг одоо үнэлцлэхгүй халагснаа тогтоох за салин үүснэ үү нийгмийн байгууллагынхаа дөрвөн шаардлагатай холбоотой ийм маргаан гарсан. Гэхдээ тэр шүүхийн шийдвэр биелүүлж байгаа нэртэй бас хэлбэрийн төдий биелүүлсэн. Тухайлбал одоо нэг тохиолдолд нь болохоор тэтгэврийн насан арай хараа болох болоо байхад нь ажлаас нь чөлөөлсөн байсан байхгүй юу? Тэгээд энэ бол одоо ажлаагаар нас нь болоо байхад нь чөлөөлсөн гэдэг ажил нэр хүч тогтоо гэж цахиргааны шүүхийн шийдвэр гарсан. Тэгээд тэр нь биелэгдэхгүй яваад байсан. Тэгээд нөгөө хэмжлэх шүүхийн шийдвэр хандхаар яг нь ажилт нь бол эргүүлж аваагүй. Гэхдээ яг нь тэр алгацсан тэр мөнгө 36 сарын нэг удаагийн тэтгэмж авдаг шүү дээ. Тэгээд тэр бас тэрийг нөгөө ажилт нь эргүүлж тогтоогүй байдлаар нь шүүхийн шийдвэр хас тутууг илүүсэнд байх шиг. За нэг цагдаагийн алхам тушаалтан бас ажлаас өнцлөхгүй алгацсан. За тэгээд энэ өнцлөхгүй юм аа гэдэг цахиргааны шүүх тогтоогцсон. Тэр нь бас биелэгдэх үү тэр шүүхийн шийдвэр цахиргааш. Тэгээд иргэний шүүхийн шийдвэрүүдээр очиад яаж биелэгдсэн гэхээр яг ажилт нь эргүүлж тогтоосон. Тэгэхээр 4 жилийн хугацаа зарцуулсан. Бэсэн иргэний анхан шатны даваах хяналтаар яваад дөрөв ахаа дөрөв цагааны шүүх шийдвэр нэгтэй тогтооцсон шүү дээ.
Цагааны шүүх шийдвэр тогтооцсон шүү дээ.
Тэгэхээр ингэж явсан баггүй иргэний шүүхтэйгөө биелэгдэхгүй байгааг нь баталцаар ингэ яваа байсан баа. За тэгэл бас яаг газрын дарга байсан үгүй бас ажлаас өмсөхгүй халагдсан. Тэрийг бас өмсөхгүйгээр тогтоосон. За иргэний шүүхтэр очиод бас яг ахаад бас биелүүлэх шаардлага тавьсан. Тэгтэр мөн яамны газрын даргаас мэрэгчлэлтний авах жишээ нэг юм одоо нэг хэцүү байдлаа дортуулаад авах жишээ нэг. За дараагийн нэг хэрэг нь болохоор энэ нийтийн эзэмшлийн талбайгаар орон сууцны нийтийн эзэмшлийн талбайд байгаа орон сууц өрөвдөн за тэрний нийтийн эзэмшлийн одоо зөрчиж байна аа их зөрчиж байна гэдэг яг хэмжил гарсан. Тэрэн дээр бол барилгын мураах тухай цагаан нэрний шүүх шийдвэр гарсан. Тэгэхээр тэр нь биелэгдэхгүй яваад байсан. Тэгээд хэмжлэгч энэ барилгын мураах хөстөө одоо ингэ барилга баригдчихад одоо энэ нарсалхаад юм шаардлагатай байсан учраас тэр одоо нэгэнтэй баригдсан тэр барилгаар бас мураа зүгээр яаж одоо тэр нөгөө оршин суурь тэр ашиг анх өдөр гэдэгтэл тэр бас үеийн зохицуулалт нь бас хангалтгүй тодорхой хүмжээс юм уу тэгээд бас иргэний шүүхтэй маргааш маргааш тийм биелэгдсэн байхгүй нөхөмжлөгч өөрөө нөхөмжлөө татгалцсан нөхөмжлөөсөө татгалцсан ч гэдэг юм уу ийм байдлаар одоо ингээд ажилт нь эргүүлж авч байгаа нэртэй ингээд анхны тушаалд оролцдог цол зэрэг дэвийн бууруулалт газрын хим юу сонгож байна газар эзэмшигчийн сонгож байна гэсэн дээр эзэмшчихсэн эрхийнх нь хэмжээг нь багасгахдаг
шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх гэж байгаа биелүүлж байгаа хэрний улам дордуулсан
байдлаар байдлаар
тэгээд цаг хугацаа бас ингэж
авдаг
хүмүүсийг одоо ингэж хохирох байдлууд бол ингэ юм дээрээс бол харагдаж штэ
тийм хэмжлэгч яхаал одоо тэр цахиргааны акт эхний цахиргааны акт өөрөө хүлээлийн шаардлага хангаа өөрөө цахиргааны акт өсөн цахиргааны шүүх төр тогтоогдчихж байгаа. Тэгээд тэр нь ингээд биелэгдэхгүй яваа дахиад дараагийн цахиргааны акт гарахтаа ингээд нөгөө өмнөх актаас алуулж гаргаж байгаа нэг юм дахиад ингээд ирэх ашигын дурдуулаад дахиад нөгөө хэмжлэгчийн ирэх ашиг шинэ хөрөнгөөр цаг хугацаа эдийн засгийн хөрөнгөөр гэдэг. Тэгээд нөгөө өмнөх шүүхний нэг хянахтаа цахиргааны актыг шинээр гаргахаа даалгах шийдэм юм уу? Акт юм уу гэдэг бас цахиргааны шүүхний ха шүүхний төр шийдэл хүмүүс дэл нэр юм аа. Одоггүй юм хэлэлтэй. Тэгээд орхоорч бас уруу болчихгоо. Жохон харьяалын хөдөл ялх амжилттай салгаж авч үцхэрийн өсөлийн талаар.
Харьяалын хувьд одоо ингэ манай хүмүүс ингэ тогтолцоо. Тэгээд шүүхний харьяалал энэ юмны өндөрт нь жоохон доголдолтой зүйлүүд бол бас ингэ харагдаж байна. Тэнгүүд одоо та бүхний судалгаан дээрээс бас байна л да. Харьцуулсан эргэцүүлэн хүрээнд бол одоо Хожим эргэцэн бүлт хамаарах одоо эргэцэн өндөр одоо ёс хөгжсөн одоо Аз тийм томоохон төлөв болох Япон улсыг сонгож тэр тос улсын бол шүүхэн шийдвэр хүсэх байгууллагын тогтолцоо эргэцэн зохицуулалт холбогдох шүүхэн шийдвэр онлайн тайлбар зэргийг бол судалсан байгаа. За манай ийм тогтолцоотой ийм ажигдуу маягийн тогтолцоо яваад байгаа бол энэ Японы хувьд ингээд яаж зохицуулсан гэдэг та энэ талаар бас нэг тайлбарлаж бас ингэ харьцуулсан судалгааны талаас ярь. Энэ одоо түүнийхээ ярьсан зүйлтэй холбоод зэрвэл
тийм харьцуулсан эргэцэн судалгааныхаа үр дүнд авч танилцуулаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ Японы улсад яг магистр, доктор гэсэн төсөлтийн дараах сургуульд сурч ирсэн юм яг илүүсийн төлөх хойд л одоо ингэ харьцуулалт хийгээд авчихсан. За яг Япон улсын манахаас тогтолцоо нь нэлийн ялгаад цэцгэрганы хэрэг дагсан шүүх гэж байхгүй. Эсвэл тийм иргэний шүүх юм гэдэг цэцгэрганы одоо мага цэцгэрганы асуулыг шийдэе одоо. Гэхдээ манахаас ялгаад энэ шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гэдэг нөрөө юм гүйцэтгэх мэдлийг харьяа биш. Шүүхийн хаан дэргэд байдаг. Шүүх нь өөрөө гаргасан шийдвэрийнхаа нэгтэн хяналттай байна. Илүүлэх юм бол одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх шүүх юм. Тийм одоо байгууллагатай юм хөгцөөний үед юм л хатаг байхгүй. Шүүх болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаар. За тэгээд тэр шүүхийн шийдвэрийг бэлтгүүлэх тохиолдолд одоо авах хамгийн одоо тэр хариуцлагыг дээшлүүлсэн зохицуулалт нь болохоор тийм зохицуулалт байсан мó. Шүүхийн шийдвэрийг бэлтгүүлэхгүй байгаа бэлтгэхгүй байгаа одоо хугацаа хэтрэл яваад байна шүү дээ. Тэр хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд нь одоо нөгөө иргэний шүүхтэр мэт шин албан тооцоол явагдаж шүү. Тэгээд зээлийн гэрээ байгуулчаар зээлийн гэрээнийхөө үнэлэлтээр одоо хоног тутамд хугацаа хэтэрсэн 0.5% албан тооцоо гэдэг шиг тэр шиг ийм захиргааны акт орготой за шүүхийн шийдвэр гаргалаа. Тэрийг захиргааны байгууллага нэлэхгүй л ингээд үйл хөдлөл бийлүүлэхгүй яваал шүү дээ. Тэр хоног хугацаа өмрөөд ин тээ. Тэр хэтэрсэн хоног хугацаа тутамд нь шүүхээс нь одоо тодорхой энэ шүүх их хэмжээ шийдэх юм шиг яг мэрэгчлээ зохицуулсан юм байхгүй тэдний хугацаанд тийм хэмжээний мөнгө төрүүл өмдүүлсэн юм байхгүй гэтэл тэр биелүүлэхгүй өмдүүлсэн юм тохирсон тийм шууд бас алдталгаа хэмжээний төрүүл өмдүүлээд байгаа байхгүй цэцэрганы байгууллага тэр нь одоо бас тэр цэцэрганы байгууллага хариуцлагажуулах за тэгээд тэр шүүхний шийдвэр бас биелэх байдлыг л одоо үнийг тусцчихтай тийм зохицуулалт байгаад байна. За тэгээд тэр хуулийн зохицуулалт яг энэ улсынхаа амжилт практикт хэрэгжсэн нэг тохиолдол байгаа. Тэр нь болохоор тэр нэг дөрвөн мууч хотын дансан тэр тэнгисийн усан 70 байгуулах тэр нэг нь тариалан хэрхэлж байгаа хүмүүс тэр 70 байгуулах маш их бүхэлдээ нөгөөгөө бороо вирус болох үерийн ус борооны ус авахгүй ба 70 байгуулах ийм ач холбогдолтой сан нөгөө тал загсны ажихуй хэрэгэлдэг үсгэлхаа би 70 байгуулж байгаа гэсэн үг нь нөхөрдөө нөгөө загсан тоол гэж илүү үсгэл авч чадахгүй ингээд засчлах үйл ажиллагаанд бодоо загс хэвэр битэхгүй болох ч юм уу загсан хүйдэх ч юм уу ийм газар тариал хэрэгэлдэг нөгөө тэр усан ажихуй хэрэгэлдэг хүмүүс аль алинийх нь ажих ашиглал ингээд тэр 70 байгуулах хүмүүс ч юм уу илүүтэй аль алинийх нь ирэх шиг илүүсэн нэг тийм үсгэл үсчээд исэн. Тэгээд энэ дээр яг шүүхийн шийдвэр нь тэр упаан үлжилсэн юм байгаа юм байсан. Судалгаа хийж явах явцч гэсэн бас хэрэгний нэг шийдэгдэв үү. Тэгээд яг тэр засгийн газраас энэ 70 байгуулснаар яг одоо байгуулагч сүргэний үзэл үнэхээр тэр загас хоолж ийлээ тодорхой загасчд одоо тэр загас авах одоо 70 уснаас загас авах хэмжээ нөлөөлөд байгаа юм уу гэдэг судалгаа явуулаад хэцүү юм нөлөөлөл нь бага байна гэж заа түлдэ 70 га усхын зүйтэй байна гэх юм би. Тэгээд шийдвэр гаргачаал зарим тэр 70 га нураа гэлээсэн. Тэгэхээр нөгөө шийдвэр бийлэхгүй тэр нөгөө торгуулийн амьдруулаад энтэр яваа. Тэгээд сүултээ эвлэрэх боломж юу нэг арайлын заасч гэдэг юм би. Шүүх шийдвэр бас амгаш тэр сахарганы шүүх шийдвэр гаргачаал нэлэхгүй байсан нэг юм тохиолдлоо. Тэгэхээр манай тохиолдлын харьцуулахад харьцуулахгүй кейс байгаа байхгүй юу?
Тийм одоо хоёр талын ирэх
яажгүй л одоо бүр үнэхээр тийм хоёр талын хэл ирэх ашиг өндөрдсөн бүр үнэхээр л одоо зэрэг багыл өндөрсөн үсрэх шалтгааны гэж шиг байдлаар биелэгдэх боломжгүй яваад байгаа тохиолдохгүй. Тэгээ энэ дээр яг нэг шүмшил биелэгдэхгүй байх гэдэг утгаараа тэр цэцэрганы байгууллагуудад бас тоорлогоо нуудуулаад зөндөө их мөнгө төлөх тийм нөхцөл үүсчихэд исэн гэдэг 71 нураа гал нэгэн байх хэрэгтэй байдаг ингээд исэн. А манайх ч нь болохоор бол
Илт.
Одоо илт бүр нэг нөгөө хэмжлэг талын харах шиг бүр ингээд огрооч байгаа байхгүй шүү. Шүүхийн шийдвэрүүд брэндүүдийн хас тутаа бүрэн үүсгэж биелүүлээ. Тэгээ энэ тохиолдолд яалч хүн тэр хоёр талын ирэх шиг зөрчигдсэн. Тэгээ тэрэн дээр нь тэр сайн нэг нөгөө шууд бас алдтлаа харах хэмжээ болохтой. Шүүхийн шийдвэр биелэгдэхгүй байна хугацаа яваад шүү гэдэг нь аюу ясан торгуул амгадуулсан энэ хуулийн зөвсөлтөд хэрэгжсэн тохиолдолсон. Тэгээд энэ торгууллынхаа нөгөө онлайн тайлбарууд нөгөө торгуулаа юм гэж үздэггүй. Энэ чинь хохирлт одоо шүүхийн шийдвэр хэлэхгүй хатаа болгохгүй үсэт хохирлт авч байгаа хүн төлбөр юм. Эсвэл зүгээр тэр хариуцлагыг нэмэгдүүлээд байгаа мөнгөн торгуул юм уу? Энэ зөвсөлтийн үр мөн чанар юу юм бэ? Тэгээд хараа хууль судлаач нар жоохон зөвсөлтийн жоохон хууль зүйн шинж зөвсөлтлээс за энэ хөл багдулж байгаа талбарт шинж агуулаад байна шүү. Зарим нь болохоор зөвхөн хариуцлага мэдүүлэхэд албадаа зохицуулсан эсвэл энэ аль аль нэг өлгүй шинжийг агуулсан байх шүү ч гэдэг юм уу. Саяны тэр нөгөө 70 байгуулалт албадаа маргаан их удаан хугацаанд үйлчилсэн учраас энэ хөлийн зохицуултыг тойрсон тийм үнэлгээ маргаан үссэн баггүй юу. Тэрний хандлаа очихын тайлбарсан. Тийм утгатай зохицуулт бол энэ болсон байх юм биш.
Япон улсын хувьд бол ийм кейс одоо тийм үү яг харахгүй тийм шүүгийн шийдвэр биелэгдэхгүй байх юм. Тэгээд одоо альяас талыг нь гэж өндөгцөн байгаа зүгээр тэрээсээ л одоо шүүгийн шийдвэр биелэгдэхгүй байгаа тохиолдууд бол гарч ирж байна. Тэрнээс үүш одоо манайх шиг одоо ингээд 8 тохиолдол байгаад 5-д нөгөө шүүгийн шийдвэрийг одоо биелүүлэхэд дахиад шүүгдэлцэж яваад тэр шүүгийн шийдвэрийг биелүүлсэн чинь зүгээр хэлбэрийн төдий ямар босд нөгөө нэхэмжлэг талынхаа их хэцүү байдлыг одоо дордуулсан юм зүйл бол бас ингээд харагдаж штеп. Харилцсан адилгүй манайх бас энэ тогтолцоо тэгэл энэ шууль хэрэгцээ удаа тэр биелүүлэх асуудлынхаа хүрээнд бол бас хашд анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд бол харагдаж байна. Тэр энэ дээрээс бол та бүх хоёрыг хийсэн судалгааны бас ингээд үр дүн ач холбогдол бол бас тод гоо гарч ирж байгаа гэж хад. Одоо ингээд нөхцөл байдлууд ийм байна тий. Тэгвэл одоо энэ судалгааны хэсэгтээ ямар үр дүн ингээд гарсан юм голлон үр дүнүүдээс танилцуулж байна.
Тэгэхээр яг одоо энэ нөгөө одоогийн байгаа тэр биелэгдэхгүй байгаа нөхцөл байдлаа судлаад тэг холбогдож гэрсэн юм бод тэг кейсээ судлаад зайхан хавцуус хэрэгцээ үрийн бол нэг улсын жишээг авсан гоо ингээд нөгөө судалгааныхаа үе шин талхмуудыг дагахаар уусан яагаад цогтой вэ гэдэг нь одоо гахардаа том л та. Бид тэр түрүүний ярьсантай уялдаад яг энэ нэгдүгээрд нь тогтолцоо өөрчлөх юм байна. Үсэх мэдлийн харьяанд байгаа төдийл ондорчгүй байна. Энэ шатлалынхаа үүд одоо ялцчгүй одоо дээд байгууллагатай дотоод байгууллагатай нэг шаардлага тавиад ингээд хөрөлсөн хариуцлага үйлчлэхэд бол хөрөл мөн чанарынхаа болох ёстой. Бидлэхээсээ ажил хийдий чи бас практик дээр төдийл нийцчихгүй байгаа. Ийм хэрэгжилтийн нэг асуудал учраас энийг ингээд салгаж аваад одоо манай ч өмнө юм шүүмшүүдэр үүсгэж болох одоо бас өмнө би юу сайн сайн судлаа болохоор санахгүй байх. Гэхдээ ямар ч юм өмнө бас шүүхийн харин байсан юм шиг байна. Тэр байдал руу багс чад энэ шүүх хаан дэргэд байвал ийм өнө шүүх өөрөө гасан шийдвэрт одоо хэр биелэгдэнэ биелэгдэх юм шиг байх юм таарах нь томлож байгаа байхгүй тэр шүүх гэсэн шаардлагатай шүүх шийдвэр хүсэж ажиллахаар хэрэгжүүлэх юмсан аавддаг алдлаа хэмжээний үү шүү дээ хэрэгж гэсэн шүүх өөрөө биелэгдээ уучраас цэрэмжи маягаараа шаардлагатай тавина явах цаг хугацаа хэмсэн ойлгох юм болоод ирж байгаа байхгүй шүүхийн харьяа нөхөн нэг тийм тогтолцооны өршөлт хийгдэв. За тэгээ мөн энэ цахирганы аагт болгоотой цахирганы шүүхийн шийдвэрт энэ хувийн хэрэгцээ юм одоо энэ шүүхийн хямд тавиад явах төдийлэн цохимжгүй н харьяалын угаасаа энэ цахирганы шүүхтэн тавьмаар байгаа. Тэр өхний гаргасан аагта залгуулж дахин цахирганы аагт гаргахдаа хаяал нөгөө хэлбэрийн төдий одоо хэмсэн шийдвэр гаргаад байна шүү дээ. Билүүсэн нэртэй гэсэр нэгэрлийн. Тэгэхээр тэр дараагийн тэр цахирганы аах бас өөрөө яг юм нөхцөл шаардлага хангаад үнэхээр хэмжлэгчийн ашиг хангаад байгаа юм гэдэг чинь. Тэгэхээр цахирганы аах гэх юм ах шүүгч өөрөө цахирганы шүүх
үзэлтэй төгсгөлгүй юм болох гэдэг шүү дээ. Тэр бол
тийм. Тэр цахирганы аах үнэхээр одоо биелэгдэхгүй байгаа өсөлөө үсэл өөл үнэхээр цахирганы шүүх хэрэг зүгт юм бэ. Тийм ээ. Тэгээд тэр өмнө гарсан ихний аахтынхаа өсөлөө илэрч мэдчихэж шүү дээ. Тэгээд тэр хоёртойгоо гэдэг ингээд янаад яг нь илүү том юм байна гэж харагдаад байна. Тэгээд дараагийнх нь тэр мэдээж хууль хэдэгч хэрэгжихийн тулд ямар нэгэн санкц хариуцлага тийм биелүүлэхгүй бол яах юм бэ гэдэг тэр нөх хэрэгжилтийн механизм нь хангах тэр санкц юм хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээр нь одоо жишээлбэл яг ганц орны Энэ судалгаа тань л өшөө одоогийн маань сургууль сурч байгаа ч юм уу өшөө одоо өөр өндөр хүчтэй орн цагаан ирэх зүйл судалж байгаа хүмүүс бас их үст тий. Одоо Японы хүн судалхад бол тийм шууд тусаа шүүх шийдвэр нийлүүлэх гол хугацаа алдах тутамд ч юм та юу төлөхий шүү. Шууд тусаа алдлахаар хэмжээ болох нь тургуул төлөхий шүүсэн ийм нэг авахгүй шууд тусаа алдлахын арга хэмжээ. Тэг тийм арга хэмжээ хэрэгтэй юм шиг байгаа манад бол. Тэгээд төр зөрчлийн хуулийн зохицуулалт тий одоо нүдний арга тушаалтын шийдвэр үйл ажиллагаа таамаг нийлүүлэхгүй байгаа тохиолдолд тэр арга тушаалт ямар хариуцлага үүлээ хийх юм бэ? Зөрчлийн юм одоогоор бол зөрчлийн юм үүсэхгүй нэг тийм тэгээд арга тушаалтанд ингээд ишгүй хэлэхээр нөгөөдгөө салхи арга хэмжээ авах нь үзмжийн юм асуудлаар хэрэгжи зөрчлийн юм болж чадахгүй байгаа юм лээ. Тийм. За тэгээд тэр ирүүгийн хуулиар төлөв шүүм шийдвэр нийлүүлэхгүй яах юм тэ одоогоор хамтдаа иргэний талтай байна даа шүү дээ зөвхөн. Тэгэхээр өмнөх хуулиудын зөвхөлт бас боломжийн мессеж гэдэг шүү. 2002 оны захиргааны хариуцлагын тухай хууль дээр бас тохиомжийн тургуулга нэгтлэх зөвхөлт байсан билээ. За бас өмнөх тэр 2002 оны эрүүл хууль дээр иргэний захиргаа бүх шүтний шүүх шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа тохиолдолд бас оногдуулах санкцтэй тийм зөвхөлт өгөх байсан. Яагаад болохгүй гэдэг нь намайг өөрөө хуулийн зөвхөлт
өмнө
бас тийм гай урагштай байсан юм. Дараа дараагийн хуулинд бас жоохон одоо бас хямач болох зохицуулалт нь бууралцсан юм байгаа. Тэрийг өмнөх төр хуулийн зохицуулалт хэдийн эсэргээ. Тэгээд тэр тургуул оногдуулалт байлаа гэхэд хичнээн хөрөмжийг тургуул оногдуулж шинээр одоо хариуцлагаа сайжрах юм. Хичнээн бас цааш тус судалгаа хэрэгтэй байна л да. Тийм хариуцлагын зохицуулалт өдр бай, жижигхан бай. Цагаан шийдвэр
Одоо яг ингэ таны яг ирж байгаа гэдэг үгэлтээр ингээд хавгуудлаад ингээд бас ингэ тодорхойлох асуудал гарч ирж байна л да. Одоо энэ шүүгэн шийдвэрийн одоо энэ бийлтийн талаарх мэдээллийг одоо шийдвэрийн шүүгэн шийдвэр байгууллагаас авахд ер нь хэрэг нээлттэй юм байна. Хэрэг тийг үзэх боломжтой байна. Вебсайт дээр нь зочлоод үз. Одоо ороход одоо шүүгэн шийдвэр ингэж бийлэгдэжин цагааны иргэн шүүгэн шийдвэр ийм бийлттэй байна гэдэг ч юм уу тийм. Яг тийм статистик тоо баримтууд ер нь чинь байсан.
Тэгэхээр энэ судалгаа хийхэд л одоо би нэгэн судалгаа хийгээд хураалгасаас хойш ахиж тэр шүүгийн шийдвэр үүсгэх юм бол энэ Ахиусын вебсайт дээрөө хандаж ороогүй юм л да. Тухайн үед бол байгаагүй. Тэр одоо шүүх бол жил болгон шийдсэн хэрэгээ ингээд статистик тайлан гаргаад танилцуулдаг шүү дээ тийм. Бичиж одоо шүүхийн тайланд бол нэг бүлэг болоод орчдөг. За нээлттэй шүүх бол гэж яагаад ч зарлаад ингээд явдаг шүү дээ. 3 сар хагас жил жил ийсдэг юм байна гэдэг. Ийм юм бол байхгүй. Ийм нээлттэй одоо шүүгийн шийдвэр үүсгэх байгууллага бол одоо яг хийж үүсгэж байгаа л ажил нь л одоо шүүгийн шийдвэр биелүүлэх бийлтийн хэдүүд байгаа. Хичнээн шүүгийн шийдвэр үүсгэж байгаа. Хичнээн нь одоо амжилттай биелүүлээд хугацаанд нь биелүүлээд одоо иргэдийн ашиг одоо иргэний төлөө ашиг хангах зэ тийм хэдэн одоо биелэлтийн шатндаа байгаа. Хэдэн огт биелэгдэхгүй одоо ингээд юм уу юм юу гэсэн танилцуулдгүй юм билээ. Сая дараа ч юм уу. За одоо эсвэл тийм тайлан бичиг хэрэгч юм уу гар түүхий нэлээ тийм учраас тухайн үед нөгөө алтан бичгээр энэ байгуулт хамдаа нэг сүлийн уран жилийн баонд авсан. Тэгээд цаашдаа бол одоо нэг хил тодорхой байдлын тухайн үед одоо бүрэн байгуулт аль болох одоо энэ үйл ажиллагааны хил тодорхой байдлыг хангах хэрэгтэй. Тийм вебсайт та одоо энэ мэдээллүүдээ одоо хүний юм санхүү үйл ажиллагааны мэдээллүүдийг хил тодорхой байдлаар чи иргэдийн мэдээлэл авахыг хангаж энэ одоо шаардлагагүй шүү дээ гэж одоо ингэ мэдээллийн байгууллагууд энэ төрх хатнаас хөдөлгөөний судалгаа хийгээд байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл байгууллагууд вебсайт дээр гэл. Тэгэхээр нэг тийм хинчгэл хандаад одоо энэ чинь шүүгийн шийдвэр гарах нэг хэрэг шүү дээ. Тэгээд тэр одоо биелэгдчихэж л одоо том юм чинь гам нэсээ. Тэгээд шүү.
Эргээд энэ чинь нөгөө шүүгд итгэх нөгөө олон нийтийн итгэл зүйлүүдээс толгойлогдох одоо тийм шүүгд одоо би ингээд шүүг хэмж гаргасан чинь шүүх бол миний ихийг бол хангаа шийдчихлээ тий. А окей одоо шийдсэн байтал одоо нөгөө шүүхийг одоо биелүүлэх хэрэгтэй байсан нөгөө захиргааны байгууллага тэрүүнийг биелүүлэх чинь шүүхийн шийдвэрийн байгууллага одоо нөгөө ажиллаа хийхгүйгээс болоод хэрэг ахаад тохироод хэлж шлээ тий. Тэгвэл энд одоо ингээд бас л нөгөө төрийн байгууллагуудын хоорондын нөгөө үлдээ албаа хариуцлага тэр юмнуудын бас асуудлууд бас эргэл хөндөгдөх юм байна. Гарч ирж байгаа гэж харагдаж байна л да.
Тэгэхээр би энэ дээр одоо яг дэлгэрүүлээд хэлэхэд бол ийм байна. Энэ шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ирэх зүй гэж өөрөө одоо том зүгээр бол одоо процесс ирэх зүйн салбартаа хамаарах байхгүй юу? Шүүгийн шийдвэрийг илүүлэх хэрэгтэй байгууллага. За шүүгийн шийдвэр нэлээд олж мөн чанаа гарч ийн тийм шүүгийн шийдвэр өмнө нь төлөө гарсан тийм. Тэрийг нийлүүлэх газар процесс ирэх зүйтэй хамаарах.
Тийм учраас энэ шүүх өөрийнхөө хийсэн ажлыг тайлбарлаад шүүх статистик гаргаад байгаа шиг энэ байгууллагч гэсэн гарах хэрэгтэй байхгүй. Яг гаргах чинь өндөрлөлтэй байх та. Мөн байгууллагын нөгөө хэр ажилласан нь одоо шууд олон нийтийн хараан дүртгэхгүй, шүүмжил дүртгэхгүй одоо нэр мөн бодтой тоо гаргах баг үйлчлэл байл энэ байгууллага одоо муу ажиллаад байгаа чинь ингээд шууд харагдах үүднээсээ бас ингээд жоохон хаалттай байгаа гэдэг бас үүсэхгүй тийм. Тэгэхээр хэдий тийм ч гэсэн энэ одоо болохгүй гаймж байсан гаргал хэрэгтэй. Тэгээ болохгүй яг энэ хариуцгч юм хэрэг тийм хариуцгч байгуулах одоо ерөнхийдөө бол яг өргөн хөрөнгө гэдэг нь харин үнэхээр хариуцлага байгаад үнэхээр шүүх шийдвэр байсан ч үлдээ омсоглоод нийлүүлэхгүй юм тийм. Засгааны хэргийн өдөр засгааны байгуул үнэхээр тэр шүүх шийдвэр үүсэх байлаа үлдээ омсоглоод байна уу тийм. Хуулийн зохицуулалт нь даа байна уу одоо процесс хуулиа сайжруулах уу шийдвэр үүсгэхлийн хамгийн сайжруулах уу даалгавар нь удаа сайжруулах уу уул ингээд яг тэр үзүүлэлт нь 30% ч 10% ч үгүй тийм. Мөн үнэтэйч үгүй баг үнэтэйч үгүй нэг их тавьчаад бол бас тал талаас хүмүүс судлах байхгүй нь.
Тэр
бас л ахиал статистик мэдээл тодорхойгүй хаалттай байгаа. Дахууд өндрилттэй байгаа бас шалтгаалаар ахиал энэ шүүхийн шийдвэр үүсгэх хэрэгцээ үүдэг өөрөө хаалттай хэмжээ судлахдаггүй. Судлахдаггүй учраас бас л алтаа өнөө юу вэ? Яаж засаа сайжруулах вэ гэдэг нь бас төтөлн хүн мэдээ хараа нүртгүй л тогтоочтой байхгүй байгаа. Ерөөсөө л бас л статистикийг нэгтдээ болох нь зүйтэй л гэж үзэж байна.
Одоо нэг талтай захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн гүйцэтгэлтэй холбоотой гэж харагдж байгаа ч гэсэн энэ өөрөө шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын нөгөө хууль эрхцээ одоо нөгөө тэр процессжуулсан тэрийг тодорхойгүй байдлаас бас энэ бас зүйлүүд бас үүдэлтэй байна гэж бас дүгнэж болох уу?
Тэгэхээр харин одоо яг мэдээ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага одоо тэр шийдвэр гүйцэтгэх шиг мэдээж одоо
Бизнес
гэдэг нь хичээж л байгаа хүмүүс тийм ч гэж амьд тушаал заавар ажилтан нэг зэрэгцэн байгуулаг нь шүү дээ. Орон системийн төрийн үйлсэх бол байгууллагын учраас мэдээж хичээсэн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яалт шүүм тогтолцооны хувьд тийм шүүмжлэгс багтан тогтолцооны хувь шүүм байх тогтолцооны хувь. За одоогийн байгаа энэ хууль хэрэгцээ зохицуулалтын хувьд өдр бас хангалттай одоо шийдвэр биелүүлэхэд ажиллах бас хэрэгцэн хүчин нөр хангалтгүй тогтолцоотой бас үсгийн үсгэлтэй байгаа л та. Тэгээ үнэхээр тэр бас тэр цаад одоо байгууллагын үүсгийн бас хуулийн дагуу хэрэгжих юмс бас байж тээ. Тэгэхээр сүүлд одоо сүүлийн амьсгалаа хэрэгжүүлэх байгаа ба тохиол байна л да тийм хуцаа ч мэдчих гээд одоо энэ дээр үл тийм ил ажил болох шаардлагатай биелүүлэхгүй гэдэг талаар юм жаах мах дээр нь тулаад тэгэл тэн дээр маргаал яваал идэгчтэй тийм хүмүүс тийм тэгэхээр бас яа одоо сэрэгтийн хүмсрийг төрөл байгаал. Тэгэхээр энэ байгуул өөрөө л ямар ч байсан ингээд мэдээлэл ил болгох юм аа байгуул одоо муу ажилтсан юм шигээр бол нийт шинжил төртгийг үгээр бол нийтд мэдээлэл тавина. Тэгээд тэрийг надад алинтаа байгаа, аль талтай байгаа, үйлэнтэй байгаа юм уу? Үйл одоо тэр хуулийг хэрэгжүүлж чадах хүмүүст байгаа юм уу? Тэгээд тийм бол одоо судлах гарах бол цотой судлаач нь зөндөөлж шүү дээ. Тэгээд мэдээлэл бол нийтд судлаа тохиолцоотой л
харагдаад. За судалгааны дүгнэлт үр дүнгуудаас ингээд дүгнэлтүүд ивэс мэ. Тэгвэл судалгааны үр дүнгээс цаашид ер нь ямар шийдлийг судалгаан дээрээ дэвшүүлж гаргаж ирсэн бэ? Шийдэл санал болгосон уу ер нь?
Тэр одоо шийдэл нь саяны ярьдаг тэр тогтолцооны өөрчлөлтийн хэрэгтэй байна. Тэгвэл тэр хуулийн дээр тэр хариуцлагын мэдүүлэх зохицуулалтууд авах хүмүүс дээр хэрэгтэй байна.
Тогтолцооны шийдлийг одоо шийд өөрчлөх гэсэн юм бол ямар шийдэл байж болох вэ? Тухайлбал одоо
тэгэхээр нөгөө гүйцэтгэх мэдлийн байгууллага харин ерөөсөө шүүх өөрхөн шийдрийн нэгтгэн хяналттай байх төрөө алтан илэрхийлэх чинь өөрөнд шүүхийнхаа шүүх тогтолцооныхаа дагуу хамгийн сүнжтэй олонсын шинээс арсан ч гэсэн юм байна л гэж үзэж байна. Тэгэхээр тогтолцоонд өөрчлөлт хийх цаа тэгээд энэ хариуцлагыг нэмэгдүүлэхээр яалтч бол одоо үеийн өөрчлөлт, хуулийн өөрчлөлттэй л холбогдох гэдэг. Хууль сайн байгаад энийг тайлбарлан хэрэгжүүлж чадахгүй бол нүүр нь
тийм.
Хүүгээр одоо яг зохицуулалт нь өөрчлөлттэй тодорхойлттай байгаа учраас яалтч бүлийн өөрчлөлт тогтолцооны өөрчлөлттэй холбогдох. Тэгээд энэ байгууллага нь өөрөө бас статистик олон жилийн одоо энэ дээр бол сүүлийн 3 жилийн статистикийг хараад за нэг юм шүүх шийдвэр цахимсанд орсон эдгээ хэргийн үрэнд дүгэлт хийж шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ цахимсааны шүүх хэдэн он болов гэх юм. Энэ бүхэн үнэхээр Тэр үүссэн байгуулагсаа 2003-оноос 2008 жилийн статистик харуулах юм орч байх юм тий. Тэр мэдээлэл юм энэ байгуулагтай байгаа хгүй. Тэгээ энэ байгуулаг өөрөө мэдээлэл юм уялдаад болгоод хилцүүлэг юм уу нүлээ. Үнэхээр тэр биелж тангалтгүй байгаа маш их асуудал яг үүний тэр өөрийн нийт судлаачтай одоо зөвлөлдөж хүмүүс юм байна чамтай байгаа хгүй.
За
тэр өөрөө нэг том шийдэл үстэй нэ одоо зөвлөлдөх санал олноороо зөвлөлдөж шийдэж гэдэг нь шүү дээ. Тэр шигээр өмнө нь бар сайн илчлэгч сайн юм асуудал илчлэх байгаа постер хийсгээ гаргана. Тэгээ хамтдаа хөүлээ өршгөө тогтолцоо өршгөө хэрэглээний байдал дээр байна. За ирэх цаг хүмүүсээр дуурал соёон гэрэлийн ажиллагаа нэгдүүлэх юм уу яах юм бэ тий. Тэр нүн асуудлыг тодорхойлж шийдвэл гарч ирнэ шүү дээ. Энэ судалгаач нь болохоо 3 жилийн статистик нь 5 мэдээлэл байгаад байна. Үнэхээр л нийтдээ ус олдсон мэдээлэл хэл тийм.
Тийм байна.
Тэг үнэхээр энэс илүү цаг үед мэдээлэл олдог илүү өргөн дэлгэр дүү шинжилгээ хийх асуудлыг уулуургаар үнсээр болж тэнах тийм. Тэгээд цаашдаа авах арга хэмжээнүүдийг шатраалж авах юм бол цаагаар.
Судлаагаа бас ингэ дэлгэрэнгүй өнөртэй байдлаар танилцуулсан үс. Тань дахин баярлалаа. Тэгээд таны цаашдын ажил үсэд бас өндөр амжилт. Судлаагаа цааш нь үргэлжлүүлж бас хийвэрэй гэж бас хүсэж байна. Тэгээд энэхүү судалгааг бол одоо бүрэнхээр үнэ танилцах юм бол legal data одоо энэ подкастын линк дээр бас давхар судалгааны бас танилцуулга бас явж байгаа юм шиг байна. Сонирхсон судлаач хүмүүс байна бол дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой байгаа. За ингээд танд үргэлжсэн гэрч ярилцлага өгсөнд баярлалаа.
За та бүхэн бас маань үрж оролцуулаад хийсэн одоо өчүүхэн бисрэл судалгаа танилцуулах юм хүнд дээр ярилцах боломж олгосон биш үйлчилж.
За баярлалаа.
Тийм за баярлалаа.